Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Rita Xwireb, il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa Madonna tal-Lourdes, inselmilkom u nistedinkom għal dan il-programm li ħejjejna għalikom. Maħna fil-program għanna l-Margit Sultana biex taqsam maħna l-minuti li kitbet fil-ftuħ tas-sena soċjali tal-Azzjoni Kattolika 2008-9 li sar fi 18 ottubru fid-dar ċentrali.
Bdejna l-laqa fil-ħamsa ta' filgħaxija bl-innu tal-Azzjoni Kattolika u wara edna t-talba tal-bidu. Il-motto ta' din is-sena hu l-imħabba ta' Kristu iġġeddidna. Il-President Djoċesan, is-Sur Emmanuel Saliba, għalinna b'xi laqat li saru matul is-sena 2008. Fit-tnejn ta' frar saru l-preżentazzjoni ta' trabi f'Tapinu. L-isqof kien preżenti u kien hemm minn ħaxi ritratti miegħu bit-trabi bħala tifkira. Il-Knisja kienet mimlija. Kien hemm laqgħat ta' formazzjoni fuq l-abord u ġabu kellima minn Malta imma nies kien hemm ftit. Għalinna li aħna l-membri meta jkun hemm dawn il-laqgħat għandna nkunu minn tal-ewwel biex immorru. Fit-13 ta' Mejju kien hemm fuq l-ambjent moralment nadif ta' ħamet. Kien hemm membri u anke li mhumiex. Issa bdiet din il-missjoni djoċesana u l-Knisja qiegħda tkun mimlija wkoll. Għalinna l-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit. Mela ejjew ħuti nagħmlu l-għalmu tagħna ħalli mmorru għal dawn il-laqgħat li qed isiru ħalli wara mmorru nwaslu l-bxara t-tajba. Il-mulej qed isejħilna. Wara tkellmet il-Presidenta Ġenerali ta' Malta, Joyce Pulicino. Hija faħret il-lawċin li jena qadna ma' l-isqof li senejnu f'din il-missjoni djoċesana. Għaltinna li l-Arċisqof Mons Paul Cremona għalilhom biex jippurifikaw il-ħajja tagħhom ħalli jitnatfu mill-ħafna materializmu li hawn madwarna. Għallhom li l-membri jridu jkunu ta' eżempju għal-ħadd ieħor. Infittxu fuq il-qaddisin li hemm il-fuq minn 200 qaddis li kienu membri tal-Azzjoni Kattolika. Għaltinna li l-Gazzetta leħen is-sewwa għalqet 80 sena u l-Azzjoni Kattolika għalqet 75 sena. Fetaħ l-Azzjoni Kattolika Dr. Herbert Ganado li kellu biss 23 sena. tkellem Dun Paul Vella, l-assistent ekklesjastiku il-ġdid, u li qed jikteb fuq il-ħuġġieġa. U qalilna li l-azzjoni tfisser irridu naħdmu, irridu nkunu aħna bħal San Paul, nagħmlu x-xogħol li hemm bżonn. Importanti li jkollna l-ħuġġieġa f'idejna u nħallu li l-Kristu jġeddidna ħalli nwettqu dak li Kristu irid minna. Waran rad poezija fuq San Paul minn żewġ żgħażagħ mix-xewkija. Imbagħad kellna PowerPoint fuq San Paul fejn mar jippritka u kemm vjaġġa kemm bil-mixi u kemm bil-baħar. B'kollox vjaġġa aktar minn 14,000 kilometru. Paulu ġie maqtul taħt Neruni fis-sena 68 wara Kristu. Imbagħad qaltilna blitri li kiteb li kienu tal-Galatin, Tessalonkin, Korintin, Rumani, Efesin, Kolossin, Filomen, Filippin, Timotju u Titu. Wara spiċċajna bil-Quddisa minn Monsis of Mario Grek. Waqt l-omelija l-isqof għalinna.
Il-Knisjatejn fit-tiġdejt tas-soċjetà.
Beda l-omelija tiegħu billi ringrazzja lill-membri tal-Azzjoni Kattolika għall-preżenza, il-ħidma u l-kollaborazzjoni tagħhom. U waħeġġiġhom biex ikomplu bil-ħidma tagħhom skont is-sejħa li jagħmlilhom Kristu permezz tal-Knisja biex l-imħabba ta' Kristu iġġeddidhom u hekk iġġedded l-ambjenti li jgħixu fihom. L-isqof ħeġġeġ biex il-lajċi jġeddu s-soċjetà ta' madwarhom f'xenarju xejn sabiħ, f'soċjetà medda mill-faqar, violenza, firdiet, teddit tal-ħajja, meta għandna min b'mod sfaċċat jippropaga u jgħin biex il-ħajja tinqatel, anke fl-ewwel fażijiet tal-eżistenza, meta l-persuna ma tistax tiddefendi lil anfisha. Quddiem din it-tbatija, il-komunità Nisranija ma tistax tibqa' passiva. Gwaja lina jekk ma nxandrux l-Evanġelju biex hekk ngħinu ħalli ntaffu din it-tbatija. Bil-preżenza tagħkom fis-soċjetà li hija l-kamp tagħkom intom tistgħu ġeddu d-dinja minn ġewwa, għalinna l-isqof. Waqt li kkummenta l-kliem tal-Evanġelju.
Għatu l-Ċesari dak li juta Ċesari u lill-Alla dak li juta Alla.
L-isqof sostna li skont dan il-kliem għal Ġesu iż-żewġ dimensjonijiet dik umana u dik divina jimxu flimkien. Għaliex Ċesari qatt ma huwa miftun minn Alla, huwa veru li l-Parlament huwa l-ogħla l-istituzzjoni tal-pajjiż li għandu l-qofol tas-seta' ċivili, imma dan ma jfissirx li l-leġislatur għandu setat assoluti u huwa indipendenti minn Alla. Iċ-ċittadin għandu dmir li joqgħod għal Ċesari, imma din mhix ubbidjenzi ikkondizzjonata għaliex fuq Ċesari hemm Alla. Kif josservaw Pietru l-Apostli quddiem is-Sinedriu, xi drabi jeħtieġ nobdu aktar il-Alla milli l-bnedmin. Jekk min għandu din l-awtorità pubblika jifhem il-verità li l-poter tiegħu ma huwiex wieħed assolut fis-sens li jista' jagħmel li jrid. Imma hemm Alla li waqqaf ordni li jeħtieġ li jkun osservat. Kieku l-ħajja tal-bniedem tkun ħielsa minn ħafna minacċi li xi drabi jkunu preżentati b'mod pulit taħt forma legali. Il-liġijiet li jagħmlu l-bnedmin mhumiex awtonomi mill-liġi ta' Alla. Ħaġa hija tajba mhux għas-sempliċi raġuni li tkun approvata mill-maġġoranza, imma x'tkun tajba fi anfisha. Il-liġi ma teżistix qabel il-valuri, imma l-valuri huma anterjuri għal-liġi, qegħdin hemm biex jiġu magħrufa u mħarsa mill-liġi. l-awtoritajiet jizbaljaw jekk ma jirrikonoxxux din il-bażi.
Min se jiddeċidi xinu t-tajjeb u xinu l-ħażin?
Il-bniedem it-tanta u għadu jipprova japropja lih din il-fakultà li jiddetermina u n-nifsu xinu t-tajjeb jew xinu l-ħażin. Imma ħafna drabi ħoloq diżordni kbir madwaru. Jekk jagħmel hekk, ikompli jkattarlu ġieħ. Jekk nibnu ordni soċjali miftum minn Alla, ma nkunux għas-servizz tal-bniedem, imma nkunu l-erda tal-bniedem. L-isqof ħeġġeġ biex il-lajċi ikunu preżenti fid-dinja tal-lum, kif jgħallem il-Konċilju Vatikan it-tieni. Huwa qal: "Fittxu dawk il-fora sekulari li fihom isiru diskussjonijiet biex bil-mod il-mod jinħema l-argument li jimbagħad jasal fuq il-mejda tal-leġislatur." Huwa d-dmir tan-nisrani li jagħti jissem tiegħu f'dawn l-ambjenti lajċi biex jgħin il-ħutu il-ċittadini jarblu din is-sentenza.
Għatu l-ċesari dak li juta ċesari u l-Alla dak li juta Alla.
Barra minn dak li għandu x-jaqsam mad-divorzju, l-abort u l-eutanazja, ħafna drabi jiġu trattati suġġetti oħra delikati li mhux jiġu preżentati b'rispett lejn dak l-ordni primordjali li jagħmel Alla. Il-liġijiet favur id-divorzju, l-abort u l-eutanazja huma biss ftit mill-ħjut li jsawru n-nisċa tal-liġijiet, regolamenti, direttivi li suppost qegħdin jirregolaw il-ħajja tas-soċjetà. Hemm diversi miżuri u disċiplini oħra fil-qafas ċivili tagħna, kemm dak nazzjonali kif ukoll dak Ewropew, li ma jitkellmux direttament dwar l-abort, id-divorzju u l-eutanazja. Imma xorta waħda jintakkaw il-qalba tal-persuna umana. Dan jiġri f'diversi oqsma tal-ħajja umana: is-saħħa, il-bioetika, il-familja, il-finanzi, etc. Huwa d-dmir tan-nisrani li jitkellem dwar din il-materja bil-għan li għeddet lill-bniedem u lis-soċjetà. Nistgħu nagħtu kontribut bil-infakru f'dan il-prinċipju: dak li huwa tal-bniedem jibqa' tiegħu, imma dak li huwa ta' Alla huwa sagru intokkabbli u għal daqstant irid jiġi mħares u rrispettat. L-isqof temjgħid: inħoss li pajjiżna ikun tassew iblaħ jekk jala l-bibien għall-Knisja. Tkun tassew irresponsabbli dik is-soċjetà li hija xi preġudikata tagħlaq widnejja għall-kontribuzzjoni li jistgħu jagħtu d-dixxipli ta' Kristu miġbura fil-Knisja fid-diskussjoni pubblika. Min-naħa l-oħra, l-insara jkunu jonqsu jekk jirrinunzjaw joffru dan is-servizz lis-soċjetà. Il-Knisja ma tistax tgħix il-bogħod mid-dinja, għax l-Evanġelju ta' Kristu huwa komunikazzjoni li ġġib bidla għall-aħjar u tnissel it-tama f'dawk li huma bla Alla. Id-dinja għandha bżonn tal-Knisja.
Im Abendrot glüht. Ich bete zu Gott und Maria.
L-isqof tem l-omelija tiegħu billi ringrazzja lill-membri talli x'ħin sejħinna għall-għajnuna sabna sewwa u bikbir. Mela veru li l-Azzjoni Kattolika hija lid il-leminija tal-Knisja.
Naddu issa għat-tieni parti dwar il-miled. Natu bidu poezija msejsa fu artiklu tal-Arċisqof ta' Loreto, Monsignor Angelo Comastri, lider fil-messaġġio della Santa Casa, numru 10, Diċembru 2000. Miktuba minn Francis Sultana. Xewqa ġbir, Ġesù. Buon Natale a voi. Waqt li nħossni tant imqanqal, feluq sninek ferħ inġarrab. Fis niftakar f'takem drabi, inħalluk f'xirokna nwarrab. U flok festa li lek namlu, namluwa għax Isa tagħna. Flok twelid ta' tama imħabba, tizjin dawl ma' kullimkien. Ikel, xorb u djar mixowla li jħallu l-ġisem għajjien. U ninsew dak li jettilna li jil-veru dawl u jien. Kem tassew inħosni mnikket, bdat nassis talim għarriqi, illi l-ħajja jibdel farsa li tnessini li fareri. F'dirajn ommok biftit ħriqi, ħsilt lil-ruħna minn tanġriħi. Bekku rejtna lil-ferħ veru, mhux pjaċili ġib il-għaġġ, imma tnejjida terwih safja illi f'Betlem kienu raja, ta' mħabba li ġġelhom jaqsmu u jserraħhom tul il-vjaġġ. Hekk kif ħafna fuq il-passi ta' Franġista Sisi, il-fqajjer ta' Saverju, ta' Vincenzu jew Teresa soru twajba, f'esperjenza rigal joffru, ħajjithom jgħinu lill-proxmu. Mela waqt li nawgurawlek, lubna biddel b'ferħ imlina, biex bħal Raja, bħal Marija, bħal Giuseppi u tant qalbina, nażlu Betlem qamar tagħna, min m'għandux ħajaqsam magħna.
Pinna ta' David Cooling nisimgħu dina it-traduzzjoni ta' storja tal-miliet Babushka. Maqluba għalil sinna minn Joe e Mattar. Jirrakkonta din l-istorja tal-miliet Dolindo Kassar.
Ix-xwejħa Babushka kienet tgħix fil-qalba tar-Russja, għalkemm kienet tgħix weħeda ma kien joqgħod xejn. Kienet toqgħod f'daqsxejn ta' rix magħmul mitzkuk ta' siġar warajh kellha ruqgħa ħamrija fejn kienet tkabbar xi ftit tal-ħaxix. Ta' spiss kienet tgħid lilha nifisha, ta' sew għandi għalfejn inħossni xortija tajba. X'nikol għandi u ftit tan-nara sħana għandi wkoll. Il-qalb tajba tagħha kienet magħrufa mal-foresta kollha. U meta xi ħadd kien ikun qed jivvjaġġa u kien jgħaddi minn ħdejha, ikienet tistiednu biex jieqaf xi ftit għandha l-mistrieħ. Mhux darba u tnejn kienu jilqgħu it-talba tagħha. جورناتا واحدة متاع الفوريستا كانت مكسية بمانت أبيض والفرياي تسيجار موتية كل لسلج إشويها بوباشكا كانت اتنادة في السلج من المودية قديمة فهم منهم تفتشو أحدين البيب ثلاث فياجاتور لبسين البيس من الفين كل واحد كان اتجور ميو برزة الجلد لودوة طيبة أم سلمولا للكم وكل سينيوري ويجبه بباشكا شفتيت نفسة مقتوح وردك الباتيكاتة اللي كانت هادت نستا إمكن لكم تشيعينونا استأسيتهم بباشكا داس قول تستا طويبهم ويجبه الأول بيهت أحنا قادنا كما منا فياج طويل ويسا نحتجو إكلا وصود داس هونا ملا شنتم تستندو اتهلو جوا دلونك قلتلو مشويها دالو دوستيس قادنا كما عملت شفتيت هوبس سويت وفوق النار عند التو كل صدت ما عنديش لف واحدة عش كيف تستو تراو ينا نيش واحدي إما الصدى إيا كبيرة بالزايد بيش تستريهو فوق أتليتا ورا اللي تلت فياجاتو ركيلو شربو الرنغرازياو لشويها ودهلو في الصدى بيش يرعدو وقت اللي كنو رقدين بابوشكا كومبليت تحمل هوبس اليوم دوارا وقت اللي كنا إذا تحمل هوبس سوتها إيا قادت تحسف تيد فوق داوك تلت سترانجيري إما كوزوش قالت شويها بينا وبين روها السولتو الناس تفياجيا مطول اليوم وترقد بالليل متى يقوموا نستقسيو معلش اكف بدا إروش دلام فوق الفورستا داو كتلات فياجاتور قاموا من رقدة ولا تحهم وبدو يحزبوا بش يتلقوا من جديد فوق الفياج تحهم ازيستياي بابوشكا قالت لهم دي كيفني اللي انتم تفياجيا مطول الليل وترقدوا ما طول اليوم قاليش نحسب لزقول السبوة دي فيش لي متى السيبو الطريق في دلام تا الليل عزيزة أم أبس قالي للاول بيهت احنا تلات ريت اللي جايين من البوت الفانت قدن نفتشو للكريستو تربية كومبلاي دي لاتينيري إلنا سنين نستنو تدر في سموية كوبة قوية دي لسا تفاتشات هو تحدينا الكوبة اللي تريد تتوير الدين التربية دين توصل للداو كل اللي يشتيقوا يسلموا للدين التربية الجديدة احنا نترقوا بالليل انبات عالة تيلاتري انترقوا بالليل بش نكون نستو ونسيقوا دينا الكوبة كل واحد منا اتجور رجال على دين التربية لو الري عندهم يو الدب التيني انجنس والتيلاتري عنده المرة او كم نشتيق نيجي معكم وكل ويجبت بابوشكا سكنتاتا ينا ما عندي شيء سبيتشالي على دين التربية اما نستا نجيب مياي شفتيت من دنا الهوبس اسوت لي عندي فدي الفورستا كل حد تفتشو اللورا اش ما تجيش معنا وكل قالي لا لو الري اما تتحلي كله شو تجي من السا زيتي عيدلا اش نكلا نتلفوها الكوباتانا امبوسيبلي قالتلو لمسيكنا بابوشكا قبل اريد ننظف داقشين دينا ادويراتي هاي ونحلي كلوش عالورزني ايفا ما تستوش تستنو نفتيت داوك تلات ريت ما يلوفتيت راسهم اش ما ستوش يستنو وست اما قالو لابش تستين كفتيت وتمور تلحا اموارا بابوش لحقت ديقا البروبوستا وويدتهم اللي وار اللي تنظف تمور تلتقى معهم متفلحرت وايبا بابوشكا لستيت الشول تدار تجزرت كيف ستت في المنتل شيت ولي كلا وكيف أبدت فيدا فتيت هوبس إسود بيشتهدو معها فتحت البيب تدارا إما كيف حارست لين السما بيشتفتش ديكا الكوبة كل ديا قلبت ريدت تين أسم ديكا الكوبة كينت قابت بابوشكا كينت دامت وس الدور مدار وكين دونو قدو سباح بيشتاقت السلج اللي كينادو كيف عمل كناتا عال كلوش الباسي تداوك التريت او كم ينبلا كم يمسني تلاقت كلوش شورتا واحدة يزدا نستنرهي لالون اتريق زغور لشاحات لمحهم للداون التريت داكن سير ناف منينا دو ونكون نستنلهاهم بدنا الهسيب في مخها بابوشكا بديت الفياج تاها كلتانت تستأسي يك شحات كين شرال داون الفياجاتوري إستاتا كل داربا لكينو يجبوها الريسبوستا ديم كينت كون له عدا وليم الجماد وانك الشهور babushka, ajjena, bilġuħ u mifxula, fitċa tal-xejn dil-Kristu tarbija. Wara ħafna xhurija iltaqgħet ma' vjaġġatur ieħor bil-qiegħda taħt ħajt u staqsitu. Għali jista' jkun, ma rajtx xi tlitrejjiet għaddejjin ifittxu lill-Kristu tarbija? Tlet rejjiet ma rajtx ja xwejħa wiġi badak għall-barrani. Imma sirt naf tarbija li għada pitada għat s-sirre. Twielet, mhux il-bogħod minn hawn? Il-belt fejn twielet jisima Betlem. Imma xwejħa, għax ma tistriħx ftit hawn. Tidera jiena, għaw m'intix b'siktek biżejjed? Għandi bżonn veru, għadlu babuxka, imxejt wisq. Imma issa mhux il-moment li nieqaf meta ninsab daqshekk qrib il-post fejn twielet? Saf l-aħħar babuxka waslet Betlem. Fejnu dak li sejħulu Kristu, it-tarbija, Ġesu. Staqsit babuxka lil waħda mara li kienet qiegħda tagħmel daqsxejn xogħol ħdejn bir. Jekk inti temmen dik l-istorja, għalti għadek il-mara bit-bessima, temmen kollu żgur. It-tarbija u l-familja telqu minn hawn. Kienu joqogħdu ġostalla, mara, fil-quċċata ta' dik l-għolja. Tider minn hawn ara. Babuxka rringrazzjat lil dik il-mara u telqet lejn l-istalla fuq il-għolja. Hemm ġew babuxka ma sabet xejn għajr it-tislima ta' baqra u ħmara. Ja ħasra, qalet sobina xwejħa, wasal tard wisq. Imma ma jimpurtax, ħanqiegħed dan il-ħobs s'iswed fil-maxġura. Bekk il-bambin ikun jaf li ġejt. Issa ngħaddi l-lejl hawn u filgħodu nerħila lejn id-dar. Ejjew ħmara u baqra, ejjew ħa norqdu ħdej xulxin il-lejla għax barra ġmiela niżla l-kesħa. F'kemm li ngħidlek, babuxka kienet tinsab fraqda fonda. Meta fħin minnhom dawl qawwi beda ġej mir-rokna ta' dik l-istalla li għamxila għajnejja u mħallijiex tala' għajn ma' għajn. Babuxka, babuxka jiena hawn. U minn hemm? U ejji jifraħ bija? Għalti la vuċi ta' tarbija. Int minn int? Staqsit babuxka bil-ħażda li ħadet. Inti ma tafx. Inti ma kontx qed fittixni. Jiena dak li sejħulu Kristu. Jiena t-tarbija Kristu. Oċkej kentijaj, kemilli biex insibek. Imxi f'dan għad-dawl. Ersaq lejja. Babuxka ejja. Ejja ħanaqbdu it fit. Għaltela l-vuċi bil-ħlewa. U hekk għamlu. L-għada ixwejħa babuxka instabet mejta. Blaħajja ħara, minn duta fuq ti t-tiben imdaw imma da mhux it-tmim ta' din l-istorja. Kull lejlet il-miliet, tfal mir-Russja kollha idendlu l-kalzetta tagħhom bit-tama li jsibuha mimlija l-għada fil-lodu. U hekk hu. Dawn il-kalzetti ikunu kollha ġugarelli u robit oħra u fil-qiegħ imgeżwer f'karti tal-kulur ikun hemm dejjem xi ftit ħobs iswed. Ix-xguħ ixenglu rashom meta jaraw dan. U mill-ewwel jgħidulek li l-miliet umana. Ara babuxka ħallit warajja ftit ħobs iswed, bħalma kienet għamlet żmien twil ilu meta marret tfittex lill-Kristu tarbija.
Nirringrazzjaw lil daw kollha li għenuna ntellgħu dan il-programm. Unalqu bit-talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż in-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtered u tissaħħaħ lill-opra qadisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati l-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, dirigenti u msehbin, għaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żelu biss-sagrifiċċju. Qalb ta' Ġesù fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen.
Maria Santissima Regina dell'Azione Cattolica,
et la Palina,
ikun infahar Gesù Cristo.
Adeiem ikun infahar.
Lisem tal Messir, u tal Ibn, u tal Spiritus Santu. Amen.